Bilbotarretxe agurtu behar dugu, segurarra eta Bartzelonatik aurten. Izan ere, ba, hoxe, lanbideak eraman duara, euskara irakasle antxe dugu, eta bai orain, eta bai talen, itze doirri, euskara zelkarri, segurako euskara taldeko partaide. Ongi etorri eniaut.
Eskerrik asko liberni eguardion.
Bueno,
bon
distantzia,
dia.
Distantziara ere izan liteke euskara elkarteko partaide, ala ere ez da eniaut.
Jakin, izan daikela, bai, gaina gaur egunen dauzkeun aurreapen teknologikoekin liderni gogoa eukizkeo etzeon ieseiteik, oso zaien ieseitea zuen gandik,
eh? Oixe, lanak horrean jorea jatzen zaizkik, ez da?
Bueno, bai, ez asko, baina bai, batzu bai.
Bartzelonan dugula baliatuz, esango deu, Eniaut Erretxek bixi-bixi hemen hilabetean behin parte hartzen do, eta beti kontu interesgarrikin, eta guain ba giroa ere esan algenezake, alaxe somatzen da behintzet hemen, bixi-bixi daukezuela hor.
Bixi-bixi, bizi-bizio bero-bero etzegina nola esan, baino bai, egi esan, aste bete zemarren hau hemen kaletan nahiko giro bizikin ikesan dena bezala, bai.
Hauteskunden ondorena ere bada, orain gertakari hainbaten ahaztu direneko sensazioa bai?
Bai, jakine, hau ezten kasualitate, hau ezten Pablo Hasél atxilotu izanagatik bakarrik. Hau izan den, nolabait, basoa beteta zeonan hainbat gauzagatik, eta oaintxe azkeneko tanta hau eta gaine zein din baso horrek. Eta etzekin ator komunikabidek nola salduko duen hemen gertatzen dana, baino kalea pixka bat atea zeitun konturatzen, hau ez dala Pablo Hasél legati bakarrik, eta arrazoi asko darela kaleen bai, burruka iteko, esango dinauzetik, gazten prekarietatea, langabezie, gauza asko zeren horren atzetik.
Baita ez zor bakarri gainera, baina bueno, guain hori da, Bartzelonatik ari gara. Eta, bueno, ba horre izanik eniaut, ezinbestean galdetu behar diat, ba, hauteskunderen ondoren segiro bizi den, eta batez ere baita hauteskunde kanpaina bera nola bizi izan dezuen, eta guri ba gehien interesatzen zaigun gai horri nola begiratu gainien zaioken, ez da, katalanaren erabilpena alegia. Kanpainan ze izan da?
Ik esan denan bezala, 10 ditun justu gaur hemen hauteskunde ospatu zienetik, eta ez den izan kanpaina oso beroa, nahiko epela izan den, ba, daun egoerakatik. Baino katalanak eukidin, nola ez, bere lekue, katalanak hizkuntza bezala eukin bere lekue hauteskunde kanpaina hontan, eta gaur pixkat igual horri buruz itzein zaiten hau.
Konparaketak egiteko ere ondo etorriko zikuk. Hemen di behiratuta bentzat katalana hemen euskara baino askoz gehiago eta naturalago hitz egiten dela sensazio hori bazauki hau. Kanpainari buruz zer esango ukek?
Bai, liderni hori den askoz naturalago, askoz gehiago erabiltzen den, eta batez guri euskaldun hori atentzio handi ematen dion gauza baden, nola hemengo politikok dan izan pepeko edo izan independentista askotan katalanez hitz egiten duela, eta gaine independentista dienak ia beti katalanez, eta hori guk ez dinau ikusten Euskal Herrin zoritxarrez, ez da? Eta bai, ba, justu hauteskunde kanpaina hontan, etzekin enterau zeaten edo, seguro gure entzule batzuk badakiela, Espainiako Telebista Publikook, Telebizion Espainolak, eman zeinan Espaini guztiako hauteskunde debate bat, alderdi katalanakin, hauteskunde hauetako. Eta lehenengo eztabaidatxoa hortxe sortu zinan. Eztabaida hori hasi aurretik, hain justure, ze alderdi independentistak esan zinenan eak katalanez itzen gozuela. Telebizion Espainola izanatik eta Espaini guztiako izanatik. Behaiek, telebista publiko baten, Espainiko hizkuntza ofizial bat danenien katalana, eremu baten, baino baden, ba behaiek katalanez hitz egingo zuela. Eta lehenengo eztabaida hor sortu zinen, bai hemen Katalunian eta baita Espainin ere.
Hala ere, bereari eutxi eta katalana denen entzun ahal izan zen.
Bai, hori den. Alderdi independentistak dana entzinenen katalanez, izan zitunan bi boxekoa eta pepekoa erabat gaztelania zeintzuenak. Gainatikok PSC-kok eta Enkomu Podemekoke bilingue edo entzinenen batzutan katalanez, bestetan gaztelaniaz. Eta hori bai, telebista kate publikok bere 24 orduko katen eman zinan debate hau aldi bereko itzulpenakin. Orduan, bueno, izan zinan egoera berri bat esango din hau, eta bueno, beste eremu bat konkistau etzekin, eta beste eremu bat bere indona, ba, hizkuntza txikigo bat, Espainien igual hain ohituta ez garen modu baten, ez da?
Bueno, eta aurrekari gisa ere balio dezala.
Bai, guk egiesan oso gutxintzuten din hau Espainiako telebista publikoen euskera, baino Euskal Telebistan ere ez din hau beharrain entzuten eta batez ere bigarren katen erabat ezkutatuta zeon eta, bueno, hemendik ejundeia aldarrikaten edo protesta txiki hori, ezta?
Bai, hori da, etxetik hasita esan behar dugu, ezta?
Bai, etxetik hasiko gaitun eta gero gainatiko etxek, ezta? Bai.
Bai, hoxe.
Eta gaur liernik gehien bat nahi dizuet eman hemen daun plataforma baten berri, plataforma Perla Llengua deitzen den hizkuntzaren aldeko plataforma edo gobernuz kanpoko erakunde bat den eta bere helburu den hizkuntza eta kultura katalanan alde lan egitea eta izateak hizkuntza katalana pixkat kohesiorako hizkuntza. 1983 sortu zinan hemendik ni bizinaun auzotik Vila de Graciatik eta gaur egun den Països Catalans, herrialde katalan guztitan lan egiten duen erakunde bat, oso garrantzitsu erakunde garrantzitsuena hizkuntza katalanan alde edo lan egiten duen esango din hau.
Hizkuntza eta kultura.
Hori den, hizkuntza eta kultura katalana bai. Eta hauteskunde kanpaina honetan eduki din bere protagonismoa, jarri din honek bere alea, esango din hau. Izanet, honek, plataforma honek sortu din, bueno, komunikatu bat, la lengua no estoka edo hizkuntza ez da ukitzen, eta indin, 30 neurriko zerrenda bat, 30 neurri proposau zitune, eta junditun 30 neurri hauekin, aurreko legegintzaldin parlament ordezkaritza zeukin alderdi politiko guztingana. Eta junditun, eta esan ziene bakoitzei, ia hauetako zein betetzeko prest daren. Alderdi espainolistak, PSC-ek, PP-ek eta Ciudadanosek erantzun ere ez dinein, baino gainatiko alderdik bai, eta ikusten den zerrenda horren arabera alderdi bakoitze ze mailatara konprometitzen dan hizkuntzarekiko. Eta gainera jarri zitune emaitza hauek publikoki webgune baten oso modu errezen ikusteko eta hauen mezu den hauen bai mezu garrantzitsuna den mesedez bozkatzaile izantzazu kontuan hizkuntza ere boto ematerako garaien. Ez ahaztu hizkuntza eta ordun nola katalana presente daun hauteskunde kanpainan eta badaren bozkatzaile batzuk horren arabera erabakiko duenak botoa, ez da?
Hori neurtzea zaila, zenbatainoko pisue hartu don hizkuntzak berak, ez da?
Bai, ez, egiten gero hemen momentu hontan gaur reunen beste lehentasun batzuk zeren izan prozesu independentista edo izan pandemia bea, pandemia ino laurrein, jakine. Baino hori hortzeon, akuilulan bat hortzeon, eta talde honek, plataforma honek akuilulan horien egiten din, eta behintzat ziztadatxo hori alderdi politikoi komprometitu arazi, eta publikoki esan arazi, ea zertako prest daun bakoitze. Ze plataforma honek proposatzen ditu neurri marten, neurri potentek zeren, esate baterako osasungintzako langile guztik gaitasun linguistikoa katalanez posible egitea, komprometitzea osasungintzako langile guztik katalanez jakingo duela. Eta konprometitzen zeate hori albidetzea, bai ala ez. Hori oso erresaren erantzune, bai ala ez. Eta horrek balio din erabakitzeko alderdi politiko bakoitzen nun kokatzen den independentistak izanagatik hizkuntzan gai hontan.
Hor garbi ikusten dena da, ez da bakarrik hauteskundetan eta publiko egiten diren adierazpen hoietan euskara katalanaren ezagutzera baizik eta eraiki nahi dugun gizartean zenbaitainoko presentzia izango duen hori bermatu nahi du aurretik, noski.
Noski aurretik, oso garrantzitsua delako, aurretik eraikia alderdi politiko bakoitzei, konpromiso hartzea, gero ez dezaten esan, ez nik hau ez nuen esan edo esan nuen edo dena delako, ez da? Eta hor argi ikusten den bakoitzek ze egiten duen. Datu batzuk emate aldea, KUP izan den alderdi bakarra babesten dituna neurri hauek, Enkomu Podem edo hor Elkarrekin Podemos erdiak bai, gutxi gora bera eta gainatikok 180-tik gora zeren, bai Junts, bai Eskerra eta bai PDeCAT. Beraz, bueno, behintzate 180-tik gora zeren alderdi independentista guztik. Eta gero oso politien ikustea bakoitzek zer ez ton babesten, alderdi politiko bakoitzek zer neurri ez ton babesten, ze oso bananduta zeren neurrik eta oso errez gu bezala igual asko ulertzen ez duen batentzako jo bai honek hau babesten din eta honek ez din hau babesten. Eta bat kurioso iruditu zaien neurri bat hauek eskatzen dine politika linguistiko berri bat Katalunian. Eta hor katalanofobiaren prebentzio eta trataera bat egitea. Hori bai proposatzen dine katalanofobia. Ez dakin antzat katalanofobia, euskarafobia da hizkuntza horrekiko, kasuntan katalanarekiko gorroto bat egotea eta horregatik bakarrik hiztun bat mespretxatzea edo lanpostu bat ez eskaintzea. ez talako igual gaztelania ondo menperatzen edo katalaneko azentu daukelako, ze azentu batik ere gertatzen ditun gauza hauek, hemen Katalunian edo Euskal Herrin, Euskal Herrin ere, gaztelaniaz ondo menperatze, edo ondo itzeiken ez ton batek, euskarafobia jasan zezaken. Eta Euskal Herrin gehien bat hau Nafarroan ikusi izan den, eta bueno, lierni ikere jakingo baino iparre Euskal Herrin ere bai. Beste realitate bat, baina guk bizi dinaun realitate baden euskarafobia, euskaragatik baztertua sentitzea hainbat arlotan, eta hauek ekarri nahi dine hori pixka bat lege baten bueltan, katalanofobia. Eta hori ere, zerrenda hortan zeon, eta alderdi bakoitza ikusten den, ea konprometitzen dan katalanofobiaren prebentzio eta trataeraren plan bat eitea, plan bat, momentuz, eta egia esan ba politxe iruditu zaien,
bai.
Politxe eta beharrezkoa.
Bai, eta bueno, guretzat beti esaten duguna berria, eta batzutan hain beharrezkoa litzekena, justu ba horri ere aurre hartzeko, horri gaina hartzeko.
Bai.
Beste hola datu esanguratxorik edo erantxiko joke zerbait, Nyaut?
Bueno, nik ikustau zaien lehen galdetu dien ia antzematen dan edo ez gero benetan botoa ematerako garaian hau ea kontutan hartzen dan hizkuntza eta esango dinat manifestu hau edo 30 neurri hauek norbanakok ere sinatu zitzakeela eta 23.000 sinadura bildu zituen 23.000 sinadura pasatxo eta badala oinarri bat badaukela ez diela laukatu hau proposatzen duenak, ze plataforma perla hiengoak bat zeuken oinarri sendo bat, eta hau bera ere sinau zuene 23.000 pertsonatik gorak. Beraz, gero etzekinate hauteskundetan boto emateakon zenbateaino orekaudon balantza edo zenbateaino moitu don balantza alde bat edo bestea, baino datu hori bat zeuken, bestelako datuik nik behintzat ez zeuken ato hain goz.
Eso nahi garri edo, bai, eta ala ere
bai,
urte
bai.
Guztiko jardunadik dalako plataforma honek, ez
bai, da? Bai, eta besteak beste urtero bateatzen din txosten bat hizkuntzaren egoerari buruz, oso modu didaktikon eta datuk emanez adibidez erabilera zenbatekoa dan, hizkuntzaren erabilera gazten artean, sektoreka, edo zenbat lan publikaudien katalanez, zenbat antzerki lan, zenbatek ikusten dituen, konsumitzen dituen horiek katalanez, zenbait gaztelaniaz, hainbat datu ematen zitune hauek urtero publikatzen duen txosten baten. Oso modu didaktikon, danontzako eskuragarri eta interesa duken edo nori nik gomendatuko nioken hau bilatzea interneten plataforma perla jengua eta oso ondo zeon eta guk ere ikasteko gauza asko bertatik.
Hori da, ikasteko eta gero ziurrenik norbera bere inguruan eta erakundetatik eta abar zer praktikan jartzeko ere izango jau bai zer ikasia.
Bai, duaipe.
Einaut, iruitzen mazaik, oaingoa hola xautzeko genikek eta datorren hilabetean berriz ere gukin bixi-bixi.
Bai, noski, urrengo gehiago eta hobeto liarni esaten da bezala.
Ez tekerreza,
Saiauko gaitun, ingo nago, alegia.
Ba, mine eskerre nabut, eta ala, segi, ikere bixi-bixi,
Zuei, eskerra, kondondo segi.